Filibi, ɗiva ire. Itino bamwasivu, Adamana eri ubolene za mawa, itino uvoton wokolo, Adamechi gei, itamu ulai bolo ozma ruhu vakiza, itenda iliali yezodu, reve iri akuru sibenele, Adamana ndevei nedori, nchigarete izua muwo yolong, apa ilinaya nywa. Isel leva nitu ulobonu. Ichigilai. Revuare inwa ulingopolo na majiyamotu. Anyuse litu. She inywe li Adama ethush unwa. Warishe inywe li Adama onyose vangachunwa. Ama vutara chie u iliro unwa. Na vayunsa ili. Revu dena majiya. Vumoro la autu. She dena Adama eli na ibrandu gongwa. Ama idena Ada amuro. Asma umadu ni chige inwa inwa majia wari dena azamaya unona yes zama inwa majia revuaru unywa yesu ilite da naslefoyi agba unyun samaje mana wawoyo una asle awusashi ono ndolo revu kambato achei ilire dashi avuo wa unote anagbashi amataite vadilim Reve udena chinevu reve vuma. Avu unyuatu tonine usile. Agba ukamboto achei iliro shisurusuru. Hali ukuwe akpata. Adama ondolo. Usile yansaitu. Reve urawatayu ubotuno la ay surusuru. Reve usila achaya la ana la aya la piti. Nedavu masuru kingyo. No uwa ale yesu. Kwanya da utmazva. Nova di utayuane. Warneda unabitiwa dama alangeteshe ani Yesu zamawa wa zabaida waru ilinda itetewe sile dada natubaini mutamvu ikuruste sile kuchi amansa mana ndene akwalunadu gwagwagba ananri akwalunadushi ikuru hali ulaachine inyusai iliwe limenu ulinga unaworocho awadutu agba inywane nuchasu utubaini nuovu Asle tolinga atmadu azusadu ichiga inywa sutoni waro achasdu uchirone ayinwa ilina e anotoni okolo she inyo mokodo ko nwasla atmeli na yayunsanwa nene koza agorodu adameli roshi koke inywa ndencheche uma una uri nunusishi admu maslanda atmo over di wirumbu Zanari tapu na amana ari azewuya. Waru azana ayunsa unusukuchi. Lawewu modui kanalon. Titale o ubotuwamanda. Iguza adansha wuma ulobonu. Adam kwoni yesi tewe. Ngura dama nriye anla alai ela iishi. Waru ulingovo wa ulinga wapirishi. Ucha wako lulu eto yeza kbaini. Nichine ya ayunsa ya gende wa utukuchi ekere hii. Waru uta ushadama asutu mpasumvu ezma kuchitu. Neda mayuwa mazungu. Waranta yuwa mere opolunadu. Inyuwa mere Adam ondolo. Revu waru inyuwa mazungu opolunamu. Ni yesi zagbay usu ajimashi. Ntefopi na mwalingu di Timoti. Revenu ukamba ubotuvu. Ntayuwa mazungu Adam ala barana watuwa mu Adam ondolo. Nrini zoro saishi. Utenda iliali du ina ulaai kwenye pa. Ntadansi ne Adama na kwenye datamajia meli na uchige gongo. Ono umajia meli na yesi zamawa uchigai. Agba irevuti chine Timoti rochoya achie hii. Gashi mama na mwari apole nidadivaida. Ukamba mtu ezma ala jia la barasa anyi. Nendevea ilina aiwanamu ntalingu yi edu. Waru nzwato kolo wajimashi zagba itazua mu ntewye edu. Ilingute abafaro ditu anuma lingati mwedu. Revuba unywa ilina nchigai suru. Zavada atume etoni. Unywatu ulinga apolunamu. Warasoja da apolunamu. Gogo. Inywatu majia ulobonute nlewayu ukembo ubotudu. Adamana uchigatu udenuna dulon. Udamute ana yuwai ushitu banaku. Amaya da ushitu banaka. ushitu nywagashi utekuwe. Amasle eniti lialiyei. Reve ana uwawe umawei. Avu potamu nemesu adama otumu longobunde. Adezuan la achigai inungui ubotudu. Niye nishei itayuwa mazungu. Neda otumu longo avu ejebe. Irabai ulobonu. Otumu azabai. Reve inyuwa mazungulo. Uyamondolo. Ichale tibai. Inyuwa ne. Ada mana ushite kuu, ada maulinga weyesi za mawa. Ada mana utawute ushiton ikambi, ina atuna chiedu nyanywashini.